บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำว่ามุนีซึ่งแปลว่าผู้รู้นั้นในทางพระพุทธศาสนาทรงแสดงไว้เป็นลำดับขึ้นไปซึ่งหมายความว่าท่านผู้ใดก็ตามที่มีความรู้ในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นสามารถลดละบรรเทากิเลสให้เจือจางลงไปในชั้นใดชั้นหนึ่งท่านผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามุนีในระดับหนึ่งดังนั้นท่านจึงกล่าวท่านผู้รู้ในเรื่องต่างๆเอาไว้เป็นนั้นมากเช่นรู้ขันธ์รู้ธาตุรู้อายตนะรู้อินทรีย์รู้สัจจะหรือรู้ในธรรมะกลุ่มที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4สมมติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8แต่ละท่านนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นมุนีในฐานะนั้นๆแม้ว่าองค์ธรรมจะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วเมื่อท่านผู้ปฏิบัติได้รู้ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะรู้ในส่วนอื่นๆตามขึ้นไปด้วยเพราะความเกี่ยวเนื่องถึงการแห่งธรรมะเหล่านั้นเฉพาะในที่นี้จะได้ยกตัวอย่างความรู้ในขันธ์5ขึ้นมาขันธ์5นั้นเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วก็มีการจำทรงสืบต่อกันมาแต่ถ้ามองในแง่ของความสืบเนื่องที่มุ่งผลในทางประพฤติปฏิบัติแล้วการรู้ขันธ์5ที่เรียนรู้กันในจึงปริยัติก็ยังไม่เป็นการเพียงพอเพราะเมื่อบุคคลประสบปัญหาเกี่ยวกับขันธ์5ก็ยังเกิดความทุกข์ความโศกความทำไรรำพันความคับแค้นใจความเสียใจเป็นต้นอยู่ความรู้ในชั้นนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นจนอยู่ในจุดที่บรรเทาละสงบระงับดับกิเลสได้ดังกล่าวแล้วดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติซึ่งต้องถือว่าโดยนัยยะหนึ่งพระทรงแสดงวิธีการเอาไว้เป็นนั้นมากพระทรงสอนให้บุคคลรู้ขันธ์ห้าแต่ละข้อคือรู้รูปความเกิดของรูปความดับของรูปซึ่งก็หมายความว่าจะต้องรู้ตลอดทั้งกระบวนการของรูปรูปนั้นโดยสภาวะที่แท้จริงก็มันเป็นสิ่งที่ไม่มีมาก่อนสำนวนธรรมะท่านเรียกว่าเป็นอภาวะคือความไม่มีมาก่อนแต่เพราะอาศัยเหตุปัจจัยรูปเหล่านั้นก็เกาะกลุ่มกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างในกรณีของคนของสัตว์ก็มีเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นก็คือการที่มารดาบิดามีฤดูมารดาบิดาร่วมกันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมส่วนประกอบที่เป็นนามธรรมก็คือสิ่งที่ทรงใช้คำว่าขันธัพโพมาถือปฏิสนธิแต่คำว่าขันธัพโพนั้นที่จริงก็เป็นที่รวมของส่วนนามธรรมซึ่งได้แก่กิเลสกรรมกิเลสกรรมเป็นตัวการสำคัญที่สร้างให้เกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมานำให้ไปเกิดในกำเนิดต่างๆซึ่งข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนกับเมล็ดพืชเมื่อก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะแตกหน่อขึ้นมาได้แต่ถ้าหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วออกก็เกิดขึ้นไม่ได้คือหมายความว่าอาจจะมีเมล็ดพืชแต่ได้อุณหภูมิที่ไม่เกื้อกูลต่อการงอกแต่ก็งอกไม่ได้หรืออุณหภูมิที่เกื้อกูลต่อการงอก แต่เมล็ดพืชนั้นเสียไปแล้วก็งอกไม่ได้เหมือนกันจะต้องอาศัยองค์ประกอบสองอย่างนี้จึงจะมีการแตกหน่อขึ้นมาได้ฉันใดก็ดีบุคคลและสัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นก็แล้วแต่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยหากว่าองค์ประกอบเหล่านั้นขาดไปความเป็นรูปคนรูปสัตว์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าภาษสัมภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็มีลักษณะอย่างนั้นเริ่มต้นมาจากความไม่มีแต่อาศัยปัจจัยภายนอกคือความมีอยู่ของวัสดุต่างๆที่แปรสภาพกันมาหลายชั้นแล้วหรือยังเพิ่งแปรสภาพก็ตามแต่วัสดุเหล่านั้นที่จริงแกก็ไม่มีอยู่เดิมเหมือนกันก็มาเกาะกลุ่มการเกิดขึ้นและอาศัยส่วนที่เป็นนามธรรมคือความคิดเจตนาของบุคคลที่อาศัยความรู้ในเรื่องนั้นแต่อาศัยความเพียรพยายามของมนุษย์ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นมาได้แต่บางครั้งบางคราวการเกิดขึ้นของรูปร่างกายคนนั้นก็ทรงแสดงโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งเช่นทรงแสดงว่าอาศัยอภิชาตัณหาอุปาทานกรรมแล้วก็อาหารเป็นการสร้างรูปให้บังเกิดขึ้นและหล่อเลี้ยงรูปให้ดำรงอยู่เพราะการดำรงอยู่ของรูปในแต่ละขณะบุคคลก็จะมองเห็นว่าก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอวิชชาตัณหากรรมนั้นคงมีอยู่แต่รูปได้รับการปรนปรือจากลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้ที่เรียกว่ากายสังขารคือสภาพที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงอยู่แต่ในขณะเดียวกันรูปก็ต้องอาศัยอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปบ้างหรือเข้าไปโดยวิธีอื่นบ้างเพราะอาหารนั้นมีอยู่ถึง4ชนิดด้วยกันที่ท่านจำแนกแสดงออกไปเป็นอาหารที่บุคคลกลืนให้ผ่านลำคอเข้าไปอาหารที่เกิดขึ้นจากการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นซึ่งเรามักพูดกันว่าอาหารตาอาหารหูบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสถูกต้องก็ให้เกิดเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นความชื่นอกชื่นใจขึ้นมาบางครั้งก็เกิดขึ้นจากมโนสัญเจตนาคือใจที่เป็นเหนียวนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็นำผลคือความปลื้มปีติเอิบอิ่มใจเป็นต้นให้บังเกิดขึ้นเหล่านี้ก็เป็นอาหารที่เราเลี้ยงให้รูปดำรงอยู่ถ้าหากว่ารูปขาดอาหารถ้าขาดไม่นานรูปก็ดำรงอยู่ได้เพราะลมหายใจยังเป็นหลักอยู่แต่ถ้าลมหายใจขาดรูปก็ดำรงอยู่ไม่ได้นี่ก็คือการดำรงอยู่ของรูปซึ่งที่จริงแล้วเป็นการดำรงอยู่ชั่วขณะถ้ากระแสของลมหายใจขาดในขณะใดขณะหนึ่งความแตกดับของรูปก็เกิดขึ้นชีวิตของบุคคลเราจึงอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงระหว่างความมีชีวิตกับความแตกสลายของชีวิตความตายจะปรากฏเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครจะรู้ได้บางครั้งบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นที่เป็นรูปธรรมคือมองแล้วก็เห็นภาพเข้าใจง่ายทรงยกอุปมาสมัยนั้นว่าเมื่อคนเลี้ยงโคที่นำโคไปสู่ที่หากินทุกครั้งที่โคย่างเท้าไปก็จวนจะถึงที่นั้นเข้าทุกขณะฉันใดชีวิตของบุคคลเรานั้นถูกความเกิดส่งเข้าไปสู่ความแก่ความแก่ก็ผลักดันบุคคลเข้าไปสู่ความตายซึ่งเหมือนกับเพชฌฆาตที่ถือขวานรอคอยอยู่พร้อมที่จะตัดชีวิตอินทรีย์หรือชีวิตของบุคคลให้แตกทำลายลงแต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ไม่เสื่อมสลายไปการดำรงอยู่ของรูปก็คงดำรงอยู่ แต่เป็นการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกรณีของความเปลี่ยนแปลงนั้นบุคคลอาจจะดูในส่วนง่ายๆคือองค์ประกอบที่หยาบหยาบแล้วก็ช่วงสั้นเช่นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจ้าทรงเอามาสอนทุกสัดส่วนของชีวิตทีเดียวสอนในชั้นของกายสังขารคือตัวปรนปรือกายเพื่อบุคคลมองเห็นชีวิตแล้วมีจิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยเห็นว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าชีวิตก็ต้องแตกดับลงในโอกาสที่แกจะเป็นเช่นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องเกิดจากการศึกษาในแนวนี้ทำให้บุคคลมีความพร้อมที่จะไปเผชิญหน้ากับความจริงแห่งชีวิตซึ่งไม่มีใครสามารถติดเลี่ยงได้แต่ก็จริงแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าภายในใจของบุคคลนั้นท่านแสดงไว้ว่าจิตใจของบุคคลถูกอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้จึงมีลักษณะหลงดุจอยู่ในที่มืดทิศทางต่างๆของบุคคลที่อยู่ในที่มืดไม่ปรากฏแก่สายตาของตนฉะใดใจที่ถูกโมหะคือความมืดบอดปิดบังเอาไว้ดวงตาคือปัญญาก็ไม่สามารถที่จะสอดสายไปเห็นสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันเช่นนั้นและการศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนาตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นทรงสอนบุคคลพยายามเพิ่มพูนปัญญาให้สูงขึ้นแหวกม่านเมฆที่บังปัญญาเอาไว้ออกไปพยายามหาความเข้าใจและความจริงในสิ่งเหล่านี้ให้ได้บางครั้งบางคราวต้องเน้นต้องตอกย้ำต้องพูดกันบ่อยๆเป็นการเตือนสติตนเองเตือนสติบุคคลอื่นอย่างที่นำมาสอนเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาเฉพาะนั้นเฉพาะกรณีนั้นๆและต้องพิจารณากันบ่อยๆพิจารณาเนืองๆพิจารณาสม่ำเสมอเห็นใครเห็นคนแก่ก็ต้องนึกถึงเห็นคนตายก็ต้องนึกถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของตนเช่นผมเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่เกิดขึ้นแทนปรากฏผมงอกขึ้นบนศีรษะหนังส่วนใดส่วนหนึ่งได้เหี่ยวย่นไปความอ่อนเพลียเพลียแรงลงสายตาที่พร่ามัวลงการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นนั้นเป็นการบอกกล่าวให้บุคคลเข้าใจว่าร่างกายกำลังย่างเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นความแก่ซึ่งเปิดเผยตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ให้บุคคลพยายามปรับใจยอมรับความจริงส่วนนี้แต่ว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของปริญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องกำหนดรู้ไว้ว่าเป็นธรรมดาประการหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ให้บุคคลไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นการหมั่นระวังรักษาสุขภาพกายใจนั้นก็เป็นภารกิจประการหนึ่งแต่บุคคลจะห้ามไม่ให้ความแก่บังเกิดขึ้นไม่ได้แต่เพราะห้ามไม่ได้นี่เองสิ่งที่ขัดแย้งก็คือใจที่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาดังกล่าวอยู่ในที่มืดจึงไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับก็ต้องพยายามเพิ่มแสงสว่างขึ้นคือปัญญาให้สูงขึ้นที่ทรงใช้คำว่าอภินหาปัจจเวกขณะคือบุคคลยกขึ้นพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆที่อยู่สม่ำพิจารณาอยู่สม่ำเสมอคือทุกครั้งที่มีอารมณ์กระตุ้นจากภายนอกก็ดีมองเห็นสิ่งที่ปรากฏแก่ตัวก็ดีหรือแม้แต่เกิดขึ้นจากการเหนียวนึกการตรึกนึกของตนที่ประกอบด้วยกุศลก็ดีให้บุคคลพยายามน้อมนำเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาสิ่งนั้นน้อมสิ่งนั้นเข้ามาหาตนและมองเห็นตนกับสิ่งนั้นอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดังนั้นการพิจารณาที่สวดกันด้วยบทอภินหปัจจเวกขณะ ึ่งว่าที่จริงในเชิงของการสวดมันก็สวดง่ายก็จำง่ายแต่ปัญหาสำคัญที่ต้องการผลจริงๆนั้นว่าบุคคลเกิดยอมรับหรือปรับใจยอมรับความจริงในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาหรือไม่ถ้าปัจจัยยังไม่ยอมรับก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ว่ายังตกอยู่ในที่มืดอยู่ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าใจยอมรับก็ดูเวลาประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ตนใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านั้นในส่วนของการแก้ไขก็คือส่วนของการแก้ไขใจจะไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่ไปเล็งผลเลิศไม่ไปมุ่งมั่นปรารถนาต้องเป็นอย่างนั้นอยากได้เป็นอย่างนี้เวลาประสบกับความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนคนที่รักก็สงบใจได้ที่ท่านใช้คำสำนวนทางศาสนาอยู่คำหนึ่งว่าปรงธรรมสังเวชคำว่าปรงธรรมสังเวชนั้นคือปรับใจลงสู่สภาวะที่แท้จริงของธรรมะยอมรับความจริงในแง่ของธรรมะลักษณะของความคิดเห็นที่เป็นธรรมสังเวชอย่างเช่นคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันอาการเสียดายก็เสียดายพระพุทธเจ้านิพพานไปใครๆก็ต้องเสียดายแต่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าต้องนิพพานแต่นั้นเมื่อนิพพานเข้าเราก็ยืนยันถึงจิตสำนึกของพระโสดาบันที่มองเห็นการแตกทำลายของพระพุทธสรีระเมื่อท่านเปล่งเป็นทำนองอุทานขึ้นมาว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปันดาวยะธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือการเรียนรู้จากพระพุทธสรีระที่ประทับสงบนิ่งด้วยการเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นการเรียนรู้จากพระพุทธองค์เพียงองค์เดียวแต่ท้าวสักกะก็มองเห็นเป็นสัพเพสังขาราคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงคนที่ตายไปแล้วก็ดีที่กำลังตายอยู่ก็ดีที่กำลังเคลื่อนไหวมีชีวิตอยู่ก็ดีก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดาคือมีเงื่อนไขมีปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดแต่เมื่อเหตุปัจจัยที่ให้เกิดไม่มีก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นกระบวนการของธรรมชาติเช่นเดียวฝนตกแดดออกน้ำไหลไฟสว่างเมื่อมีกฎเกณฑ์ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาก็ต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ยังเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วในสุดก็จบลงด้วยที่ความแตกดับแต่ในขณะเดียวกันคนต้องเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีการกำหนดหมายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีตัวเรามีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราไม่ญาติพี่น้องของเราเป็นต้นทำอย่างไรจึงจะได้ความสุขความสงบในชีวิตท่านจึงกล่าวคำต่อไปว่าการเข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายเสียได้ก็จะเป็นความสุขซึ่งก็หมายความว่าการเรียนรู้ถึงความจริงแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมซึ่งอาจจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกกลิ่นด้วยลิ้นหรือถูกต้องด้วยกายก็ตามที่ใจไปเกี่ยวเกาะเอาไว้กับสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเกี่ยวเกาะว่าเป็นเราหรือเกี่ยวเกาะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ก็จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเกิดแก่ตายการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็จำเป็นจะต้องอาศัยการปรับใจให้ยอมรับความจริงดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแก่ตนเองจิตก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหว พราะความแตกดับซึ่งจะต้องเกิดขึ้นไม่เกิดวันนี้ก็เกิดพรุ่งนี้เกิดวันนี้ก็ดีเหมือนกันจิตใจก็จะมั่นคงในกรณีที่จิตมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความตายที่บังเกิดขึ้นส่งผลให้จิตสงบเมื่อจิตสงบก็ส่งผลไปถึงกรรมถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ส่งผลไปถึงกรรมส่งผลไปถึงคติที่ท่านเรียกว่าอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายจิตใจที่มั่นคงนั้นจะเหนียวนึกในสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อเหนียวนึกได้ในสิ่งที่เป็นกุศลก็ไปเข้าหลักที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะต้องไปบังเกิดในสุคติเพราะผลจากการปฏิบัติธรรมะการพิจารณาธรรมะในชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นบุคคลไม่ควรจะมองว่าเป็นเรื่องสูงสำหรับผู้สละแล้วด้วยประการทั้งปวงแท้จริงเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บุคคลต้องเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของตนและเมื่อเรียนรู้เมื่อมีความเข้าใจถึงความจริงได้ปรับใจยอมรับความจริงได้ก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนในกรณีที่ปิยชนคนที่รักหรือของที่รักหรือวัตถุสิ่งของที่กำหนดหมายว่าเป็นของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมสลายไปแตกทำลายไปหรือตายไปก็ทำใจได้เรียกว่าปลงใจลงสู่ธรรมสังเวชคือเข้าใจกระบวนการของธรรมดาใจก็จะได้หลักอย่างหลักที่นางมณิกาเทวีของพันธุระเสนาบดีแต่มีความรู้สึกต่อข่าวคราวที่สามีของตนและลูกชายของตนถูกฆ่าก็ปรงใจลงได้ว่าสิ่งซึ่งจะต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาได้แตกทำลายไปแล้วก็เท่านั้นเองจะโศกหรือก็ไม่รู้จะโศกไปทำอะไรเพราะความโศกไม่สามารถช่วยอะไรได้สิ่งที่แตกทำลายเป็นธรรมดาก็ได้เข้าถึงธรรมดาเขาแล้วหรือจะซ้ำเติมตนเองก็ไม่ได้จะซ้ำเติมทำอะไรก็ซ้ำเติมหรือไม่ซ้ำเติมเราก็ต้องแตกอีกเราต้องแตกทำลายไปเป็นธรรมดาอีกนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาคือการรู้รูปซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนบางครั้งที่เราใช้เป็นภาษาจะเป็นเทคนิคไปหน่อยคือภาษาเฉพาะเรื่องไปหน่อยแต่ก็มักใช้ทางธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าตัฏฐตาเกิดเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างที่มันเป็นเป็นกระบวนการธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ทรงเน้นไว้บ่อยๆในเรื่องนี้คือคำที่ทรงใช้ว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะการรู้รูปขันธ์ในแนวนี้อาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้รูปขันธ์ของตนหรือรูปขันธ์ของบุคคลอื่นอาจจะเป็นรูปขันธ์ของคนธรรมดาคนป่วยคนตายหรือรูปขันธ์ของซากศพก็ตามก็จะเข้าถึงความจริงในส่วนนี้เป็นการมองจากจุดย่อยๆจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงก็ไปหาส่วนกว้างๆออกไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่จักมีในอนาคตหรือที่จะที่ปรากฏข้างหน้าในปัจจุบันรูปเหล่านั้นจะเป็นรูปที่หยาบรูปที่ละเอียดรูปที่เลวรูปที่จะประณีตรูปที่ไกลรูปที่ใกล้ก็ตามในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คือรูปซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยผลที่เกิดขึ้นจากความรู้รูปในลักษณะนี้จะทำปฏิกิริยาต่อจิตเพราะความรู้นั้นเป็นแสงสว่างแต่จิตถูกคุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชาคือความมืด เมื่อแสงสว่างแกเกิดขึ้นแกจิตเหมือนกับห้องนี้มืดอยู่แสงสว่างมันเกิดขึ้นหมายว่าความมืดต้องหายไปถ้าความมืดยังไม่หายแสดงว่าไม่มีแสงสว่างจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นผลจากความรู้รูปที่ทำให้ผู้รู้เป็นมุนิหรือมุนีตามที่ท่านแสดงวันนั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือแสงสว่างเหล่านั้นจะต้องขจัดความมืดออกไปจากจิตขจัดความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปอย่างน้อยที่สุดเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่ารูปอันเป็นที่รักเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่เศร้าโศกรูปอันไม่เป็นที่รักเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ชื่นชมยินดีแต่ก็ปรับใจของตนเองให้ยังเข้าสู่กฎของกามัสสกตาญาณคือความรู้เห็นในเรื่องของกรรมอย่างที่สุดอย่างที่สาธยายการว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นต้นนั่นเองนั้นถือว่าเป็นผลในทางจิตชั้นหนึ่งก่อให้เกิดคุณธรรมอะไรขึ้นมาก็คืออุเบกขาอันเป็นปัญญาระดับหนึ่งที่จะทำให้บุคคลสงบใจอยู่ได้ไม่เกิดดีใจไม่เกิดเสียใจในความแตกดับเหล่านั้นทำไมจึงมีทั้งเสียใจและดีใจเพราะใจของบุคคลนั้นไม่มีความมั่นคงเวลาศัตรูแตกดับไปก็ดีใจเวลาคนที่รักไปแตกดับไปก็เสียใจแต่ว่าใจที่รู้เห็นอย่างกล่าวนั้นอย่างน้อยก็ได้หลักเป็นอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นเครื่องคุ้มครองใจใจจะไม่แล่นไปทั้งดีใจและเสียใจก็สงบได้ในชั้นหนึ่งในชั้นต่อมาก็คือจิตจะเป็นอัตโนมัติหรือเป็นอัตโนมัติขึ้นในขณะที่ประสบอารมณ์รู้เรื่องของธรรมดาดังกล่าวและประการที่3ก็คือเป็นการลดละความยึดถือด้วยอำนาจตัณหาว่าของเราด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราให้เจือจางเบาบางลงไปจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรู้รูปได้อย่างลึกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป